რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის განცხადებით რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგრძობენ თავდასხმებს. პროგრესე უწებიან ირანის ვირთული პროგრამის შესახებ გამართული მოლაპარაკებიდან. სირიაში გაიტაცეს ათობით ასირიელი ქრისტიანი. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ცნობით რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგრძობენ თავდასხმებს მთავრობის ჯარის პოზიციებზე, მიღწეული საზავო შეთანხმების მიუხედავად. ტელევიზიით გადაცემულ განცხადებაში არმიის პრესმდივანმა ანატოლი სტელმახმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა ღამით 7 იერიში განახორციელეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის დებალცევოს მახლობლად მდებარე სოფლებზე. ამასთან სტელმახის თქმით, სეპარატისტებმა საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს სამ ადგილს სეპარატისტების მიერ დაკავებული ქალაქის დონეცკის ახლოს, ხოლო აზოვის ზღვასთან მდებარე ქალაქ მარიუპოლთან 30 წუთის განმავლობაში ებრძოდნენ მთავრობის ძალებს. 12 თებერვლის საზავო შეთანხმება, რომელსაც საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების შუამავლობით მიაღწიეს, ორივე მხარისგან მოითხოვდა ცეცხლის შეწყვეტას და ფრონტის ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გატანას. თუმცა უკრაინამ 23 თებერვალს განაცხადა, რომ ამ პროცესს არ დაიწყებს, რადგან სეპარატისტები კვლავ ახორციელებენ შეტევებს. სტელმახმა 24 თებერვალს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მთავრობის ძალები იარაღის გატანას მხოლოდ მაშინ დაიწყებენ, როცა ზავი სულ მცირე 24 საათის განმავლობაში შენარჩუნდება. გარკვეული პროგრესის თაობაზე იუწყებიან ირანის ბირთული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებიდან, თუმცა დასცენენ, რომ წინ ბევრი სამუშაოა დარჩენილი საიმისოდ, რომ შეთანხმების მიღწევა მოხერხდეს. შეერთებული შტატების და ირანის დიპლომატების ორდღიანი შეხვედრა 23 თებერვალს დასრულდა ჟენევაში, სადაც ასევე გაიმართა მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. რუსეთის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რაბკოვმა მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, იზრდება იმედი, რომ თეირანი და 6 წამყვანი ქვეყანა მოახერხებენ ფართო შეთანხმების დათქმულ ვადამდე 30 ივნისამდე მიღწევას. შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია ცდილობენ თეირანთან მიაღწიონ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც შეიზღუდება ირანის ვირთული პროგრამა ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. თეირანი უარყოფს დასავლეთის ეჭვებს, რომ ის თავის სამოქალაქო ვირთულ პროგრამას ატომური იარაღის შესაქმნელად იყენებს. შაშანდელ მოლაპარაკებებში ორ დათქმულ ვადაში ვერ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა. წელს მოლაპარაკების მონაწილეები ცდილობენ პოლიტიკური ჩარჩო მარტის ბოლომდე შეათანხმონ, სრული შეთანხმება კი 30 ივნისამდე გაფორმდეს. იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში გაიტაცეს სუმცირე 70 ასირიელი ქრისტიანი რამდენიმე სოფლის დაპყრობის შემდეგ. ექსტრემისტებმა ჰასაკეს პროვინციაში ქალაქ თალ-ტამრთან ახლოს 23 თებერვალს დაიკავეს სოფლები, რომლებსაც მანამდე ქურთთა ძალები აკონტროლებდნენ. აქტივისტების განცხადებით, შეტევისას ტყვეებად წაყვანილი ქრისტიანების რაოდენობა 70-დან 100-მდე მერყეობს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩრდილოეთ სირიაში და დასავლეთ ერაყში გასულ ზაფხულს დაიკავეს ტერიტორიები. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსანი ჯეიმს ტერი 23 თებერვალს აცხადებდა, რომ ერაყის ძალებმა დაიწყეს შეტევა ქალაქ ალ-ბაღდადის ექსტრემისტებისგან გამოსახსნელად. ალ-ბაღდადი ექსტრემისტებმა მიმდინარე თვეში ჩაიგდეს ხელში. ავსტრიის საშელახსრულების სტრუქტურების ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ვენის ერთ-ერთ ციხეში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა რაჰათ ალიევმა, ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ყოფილმა სიძემ, რომელიც შემდეგ მისი ოპონენტი გახდა. ავსტრიის პროკურორებმა ალიევს დეკემბერში წაუყენეს 2007 წელს ორი ყაზახი ბანკირის მკვლელობის ბრალდება. ამ საქმის გამო ყაზახეთმა რამდენჯერმე მოითხოვა ალიევის ექსტრადიცია. ალიევი წარსულში ავსტრიაში ყაზახეთის ელჩი იყო, შემდეგ კი ის ნაზარბაევის მწვავე კრიტიკოსად იქცა. თავად ალიევი მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებდა. ის ივნისში ჩაბარდა ავსტრიის ოფიციალურ სტრუქტურებს და მას შემდეგ პატიმრობაში იმყოფებოდა. 2008 წელს ყაზახეთის სასამართლომ ალიევს დაუსწრებლად მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 40 წლის ვადით, მას შემდეგ რაც ის დამნაშავედ ცნო მთავრობის დამხობის მიზნით შეთქმულების მოწყობის მცდელობაში და ადამიანების გამტაცებელი კრიმინალური ჯგუფის შექმნაში. ავსტრიამ, რომელმაც ორჯერ თქვა უარი ალიევის ყაზახეთში ექსტრადიციაზე ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების გამო, გამოძიება 2011 წელს დაიწყო. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი აცხადებს, რომ რუსეთში მედიის სფეროში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების სისტემატური შევიწროება კიდევ უფრო დიდ საფრთხეს უქმნის მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ ვითარებას. ეს ნათქვამია 24 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწრაფად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია იწყება ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიც. 6 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, ყოველი წლის 8 აგვისტოს აღინიშნება ეს დღე. 6 წელი აღინიშნება და შეიძლება ითქვას, რომ ნელ-ნელა იცვლება აგვისტოს ამოვლენების მიმართ დამოკიდებულება, პოლიტიკური შეფასება უპირველეს ყოვლისა განსხვავებულია. ცხადი, ამის მიზეზი არის ხელისუფლების ცვლილებაც, თუმცა ჩემი აზრით არა მხოლოდ ეს, და ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ ალბათ დღეს პირველ რიგში ბატონ თორნიკესთან ერთად, რომელსაც ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით ვუხდი მადლობას, რომ ის მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროდ. იქნებ აქედან დავიწყოთ მართლა, როგორ შეიცვალა აგვისტოს მოვლენების მიმართ დამოკიდებულება, როგორი იყო ეს დამოკიდებულება, თუნდაც 6 წლის წინ, თუნდაც აგვისტოს, ნუ ასე ვთქვათ, მეორე ნახევარში, და როგორ იცვლებოდა ნელ-ნელა, უფრო რაციონალური ხდებოდა ალბათ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს ბუნებრივია, და განსაკუთრებით როგორ შეიცვალა დღეს, როცა საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება.
მართლა ძალიან საინტერესოა, გავდივართ ახლა თვალი, როგორ იცვლებოდა. მე მახსოვს, პირველ წელი იყო მოსახლეობა განწყობილი საკმაოდ კრიტიკულად ხელისუფლების მიმართ, რადგან თვლიდა, რომ ხელისუფლებას დაუშვა შეცდომები და ვერ აიცილა თავიდან ეს ომი და მიდიოდა სერიოზული მსჯელობა გარჩევები ამ ყველაფრის. შემდეგ
და ამ დროს ხელისუფლებამ წარმოგვიდგინა ეს ომი როგორც მოგება, რაც და წარმოგვიდგინა ეფექტურად, შეგვიძლია ვთქვა,
დამატებითი გამაღიზიანებელი იყო ეს ალბათ მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, რომ აი ომი მოვიგეთ. შემდეგ მე ისე ვიტყოდი, რომ უცხო გავიდა პერიოდი, რაღაცნაირად მაინც ახლა ეს საკითხი მიუწყებული იქნა, გადავიდა მეორე პლანზე და წინ პლანზე წამოვიდა უფრო მაინც შიდა პოლიტიკური ბრძოლა, რომელშიც იყო გადაფრთული საქართველოს დაახლოებით 2 წელი მაინც ალბათ მინიმუმ რო ვთქვათ, თორსა ახალი ხელისუფლება მოვიდა. ახალი ხელისუფლება დამძღოლოდ მიყვება იმ დედიურ ქართულ რეცეპტს, რომ ყველაფერში დამნაშავეები არიან ძველები და ჩვენ ახლა ვიწყებთ ისტორიას ხელახლა, ყველაფერი იწყება ახლა. და ისინი როგორც ხედავთ, ცდილობენ სამწუხაროდ ეს ნომი გამოიყენონ ხანდახან ტიპიური შიდა პოლიტიკური შიდა პარტიული დაპირისპირებისთვის. ჩემთვის რა გაუგებარია, რა უცებელი კიდე ახლა ომში ქეკვა, თუ ახლა მიზანი არის რომ საკაშოს დამატებით პირველი წაუყენონ, ამას ზაბზარ მოიტანს, იმიტომ რომ საკაშოს ჯერ ერთი ამერიკა მაინც არ მოგვცემს, არანუ არ მოგვცემს რეალურად დასავლეთში ასე რომ პირველი წაუყენონ და მეორე საკაშული აქ მაინც არ ჩამოვა, ასე რომ მიზანი უცებელი ეს მიზანი და ახლა ეს ყველაფერი ეცო ტრიალებს ხელახლა, აი გამოძიებას დავიწყებთ, მათ უმღაც ეს გამიკვირდა განსაუთრებით დავით ნამანიამ და ანონსა რომ გამოძიებონ დავიწყოთ და ახლა წესით ქალაქის მერს ეს ნაკლებად უნდა ადარდებდეს,
ეს გააკეთა ეს განცხადება,
ეს იყო ეს განცხადება, ხო აი აქეთკენ მიყვავს, ანუ
ძალიან ბევრი საქმეა გამოსაწრებელი, როგორ უნდა მოასწავლო.
ნარმანის მილიონი ხი არა სარგველი მოდიდა, ესე ვთქვა, ალბათ ამაზე უფრო მეტი ფიქროს, ხო? კაი, ამას თავიდანვე ეს ნახე რა თხოვრობით, მაგრამ მე ეს ვამჩნევ, რომ ესე ვთქვა, კიდევ ალბათ რო უნდა გავიდეს, რომ ამ ბოლოს დავწვით და ნორმალურად შეხედოთ ამ პროცესს. ეხლა დღეს რო ეს ხელისუფლება არის დაკავებული წინა ხელისუფლების მოძოლით, იყო იქნებოდა შანსი, რომ ამ ომისთვის შევეხედა ობიექტური დალაგებული საკითხავით. ომს ჩვენ დალაგებული საკითხავით ვერ შევხედავთ, ერთი ამ ხელისუფლების გამო და მეორე ასე უნდა აღიაროთო იმის გამო, რომ უშუალოდ მარა ჩაიდინა უკრაინაში. გამომდი იქნა შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი იყო თავიდან ბოლომდე 2008-ის რუსეთის ბრალი. რაც შეიძლება ფაბულონდე მართალიც არ იყოს, ალბათ იყო ბრალი მისი 90%, მაგრამ 10% იყო ახსენეთ ჩვენი ბრალიც, ნაწილი იყო ალბათ ამერიკელების ბრალი, ნაწილი ევროპელების, ყველა ბრალი იყო და ნაწილი არ შეიძლება ერთს დააბრალო ყოველთვის ყველაფერი.
მე პრინციპში ტალიავინის დასკვნა არსებობს, ტალიავინის კომისია
საკმაოდ ობიექტურად წერია,
საკმაოდ ობიექტური, მე ვიცი რომ ეს ძალიან ესეთი სკელტანიანი შეიძლება ასე ითქვას დასკვნა არის და ესეც საინტერესო და ნიშანდობრივია, რომ ამ დასკვნაზე ხალხი საუბრობდა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი თავიდან ბოლომდე არ ქონდა წაკითხული, მაგრამ მაინც
სპეკულირება მიდიოდა
და მიდიოდა ინტერპრეტაციები იმის და მიხედვით ვის როგორ აწყობდა.
რა თქმა უნდა, სპეკულირება მიდიოდა. ტალიანი ზატოვა სპეკულირების საშუალებას იყო სპეციალურად, შეიძლება არ განაცხადებინა არც რუსეთი არც დასავლეთი და საქართველოს ტატოა ყოველნაირი, ანუ ყველა შეიძლება მოიგო კონტექსტი და რაღაც და ეთქვა, რომ აი ჩვენ გავამართლეს და დამნაშავე იყო ან რუსეთი ან საქართველოს, ხო იმის მიხედვით. ასე რომ მე იმას ვფიქრობ, რომ ახლა და ძალიან ჩაციკვლელი ვარ დღემ და ვინ დაიწყო ამ ომი ამ შეკითხვით. ეს არის არასდროს შეკითხვაობა თუ ვინ დაიწყო ომი, იმიტომ ვინ დაიწყო ომი, უნდა მიბოლნი იყოს რაღაცას, ვინ გაისრულა პირველად სრულები დიდი ხანია მიდიოდა. ვინ განუკვეთა საზღვარი, უკვე განუკვეთა რუსეთთან მომგებრი.
ან
როდის დაიწყო სრულები და ასე შემდეგ, ეს არასდროს. ხო, არასდროს ინტერპრეტაცია და ვინ დაიწყო ომი და ასე შემდეგ და ეს არის თეობა რომ გაიფანტონ ყურადღება გადაიდეო მეორე ხარეს ხო, მაგრამ მოდი ეს მალე მინდა დავამთავრო თელიჩემის მთავარი სათქმელი. ხა მე არა ვარ ბუნებრივი რუსეთის ფანი, მას ვერ დაამბრალებს ალბათ ვერავინ, მაგრამ თავიდან ბოლომდე რომ დააბრალო მარტო ერთს, ეს არასწორია და სახიფათოა ყოველთვის გამარტივება ყოველთვის რეალობის. ისე როგორც ახლა თავიდან ბოლომდე რომ დამნაშავე იყო ჰიტლერი ომის დაწყებაში, ესეც არასწორია. ყოველ სერიოზული ისტორიკოსი თანხმდება ამაზე, რომ სხვებას დააშავეს, შეეშალა, ზოგი ფშიშარა იყო, ზოგი ნაძირალა იყო სტალინივით ასევე და იმის ნათი ბრალიც იყო. ამიტომ ასე ესე თქვა, თუნდაც გავიდეს რაღაცა დრო, იმედია ეს რუსეთი პუტინის ხელისუფლება წავა და რუსეთი გახდება ნორმალური. ამ ხელისუფლება ჩვენ ვინც ყავს ან გადავირჩევთ ან დავტოვებთ, ან უკეთესი მოვა, ან ნაკლებად უკეთესი ვნახოთ, ხო?
ან შეიცვლება.
ან შეიძლება ასე შემდეგ და მე უკვე შეიძლება დავიწყოთ ლაბარაკი ფიქრით მშვიდად იმაზე, რომ აი რა მოხდა იმ ომში რეალურად. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს ომზე ლაბარაკი არის ბუნებრივი სპეკულაციის საგანი, პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი და ამას სამწუხაროდ ვერავცდებით გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ის ქვეყანა რომელიც ომში იყო ჩართული, ვერ დავლაგდით როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფო და მეორე ქვეყანა რუსეთი მით უმეტეს ვერ დავლაგდით როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფო და ბუნებრივია ამ ომს დღემდე გამოიყენებს იმისთვის რომ აი ქართველებმა აგრესია ქართველებს აგრესიისგან მიხსენით პატარა.
თუმცა ომის მიზეზებზე საუბარი ალბათ აუცილებელია, ანუ შეიძლება ვინ დაიწყო ომი კი არა, რატომ დაიწყო ეს.
აი ეს უკვე სერიოზულ თემა კაცილებს რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა კაცილებს სერიოზულ.
გაქვს შენი მოსაზრება თავარი.
რა თქმა უნდა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ესე თქვათ. აა გრძელვადიანი იყო ეს აბსოლუტური შეუთავსებლობა მაშინდელი საქართველოს და რუსეთის. აა მათი ლიდერები ჩართვით სააკაშვილი და პუტინის პიროვნული შეუთავსებლობა. სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც როგორც ვიცი, აკეთებდა პუტინს. ნევიდა პუტინთან შეხვედრაზე, პუტინი არ დახვდა. ყველა როგორც ეს დაждებოდა და მისაღებში პუტინს ელოდებოდა, სააკაშვილი დავიდა საქეიფოთ.
დააგვიანა სპეციალურად თუ?
არა, კეიფში გაერთო, რა ვიცი ხა. ნუ მოიტრო პუტინი რომ მოვიდეს აკაშვილი არ დახვდა, გამოვიდა რაკეთალოდინა. ხო, ანუ მსგავსი რაღაცაა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს.
გამოდის რომ კეიფმაც განსაზღვრა.
შეიძლება. შეიძლება და ხა პოლიტიკას მაინც ხა ადამიანები წარმართავენ და ადამიანებს შორის ურთიერთობა უნებრ პოლიტიკაზე გავლენას ახდენს. აბსოლუტური შეუთავსობა ორი ქვეყნის პოლიტიკური მოდელის, ორი ქვეყნის ა ლიდერების პლუს ამას დაემატა ამერიკის სერიოზული ესე ვთქვათ ფაქტორი, უფრო ბუშის სერიოზული ფაქტორი, რომელიც დაკავებული იყო დემოკრატიების მხარდაჭერა და დემოკრატიების შენებლობით, იდეალისტურად უყურებდა ძალიან ყველაფერს და მოკლევადიანი იყო ის, რომ მოხარეთის სამინისტრის მეორე რუსეთმა გააცხადა, რომ დრო იყო ემოქმედა, იმიტომ რომ იქ ითქვა, რომ საქართველოს გახდება ოდესღაც ნატოს წევრი, მაგრამ მაპს არაძლებენ. ეს ნიშნავს რას? მაპს თუ რახან არაძლებენ, ამ ეტაპზე რუსეთს ხელფეხი გასცენილი აქვს, მაგრამ თუ ოდესმე გახდება ნატოს წევრი, ამის პრევენცია უნდა მოხდეს. და სასწრაფოდ მიიღო ზომები გახსნა წარმომადგენლობების ცხინვალში და სოხუმში, რაც რეალურად საელჩოები იყო და შეიყვანა დამატებითი ჯარები აფხაზეთში. ანუ პრაქტიკულად ეს ტერიტორია მიქონდა მშვიდობიანად. საქართველოს თავრობამ ეს არ დაუშვა. მშვიდობიან მას წაიღო ტერიტორიები და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რაც მივიღეთ.
მესამე ფაქტორიც არსებობს, შიდა სიტუაცია თავად საქართველოში, როდესაც ხელისუფლების რეიტინგი საკმაოდ დაცემული იყო, თუ არ არის ასე. და ეს ომი შესაძლებელია, მით უმეტეს თუ გამარჯვებით დამთავრდებოდა და ვაღიაროთ რომ ინფანტილიზმი ნაციონალურ მოძრაობასაც ახასიათებდა. თუ ეს ტრიუმფალური გამარჯვებით დამთავრდებოდა, ეს ნიშნულოვნად აამაღლებდა დაკარგულ რეიტინგს. შეგვიძლია ეს მოსაზრება გავიზიაროთ.
კი, ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ნამდვილად ინფანტილიზმი ახასიათებდა, თუმცა გამომდინარე მათი ასაკიდან, რომელიც პოლიტიკოსებისთვის არ იყო ალბათ შესაბამისი ადეკვატური ასაკი. ამას ჰქონდა ამან თავისი როლი ითამაშა მით უმეტეს 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, რომლიდანაც ბოლომდე საქართველოს ესე ვთქვათ სააკაშვილის ხელისუფლება ესე ვთქვათ ვერ გამოვიდა კრიზისიდან, რომელიც შეიქმნა 7 ნოემბერს. და დღემდე დარჩა 7 ნოემბერი, როგორც ჩვენ უყურებთ მის სამაცხოვრებელ ლაქად. ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობდა, კი? და როგორც ჩანს, მათ რამდენიმე პრობლემის, რამდენიმე კუდღლის დაჭერა მოინდომეს ერთდროულად. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ტიპ ნამდვილი, ესე ვთქვათ, პატრიოტული მისრებების რო ტერიტორიები არ დაგვარგოთ, მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ჩემი ხელისუფლება გაამყარო, გაამაგრო. ბევრი პოლიტიკოსი მოქცეულა ასე.
კი, რა თქმა
უნდა, შიდა პოლიტიკური პრობლემები გადაიფარა, ამიტომაც ყოველთვის გარემტერს ებრძოდა, რომ ძალიან შეხტებოდა მსგავსი რაღაცეები. თავარი აქ იმაში არის, რომ აი რამდენად სწორად გათვლი ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ ესე თქვა, რომ პოლიტიკაში როგორც ნაპოლეონი ამბობდა, შეცდომაზე, დანაშაულზე ბარესი არის შეცდომა. ოლიგოსმა შეიძლება დანაშაული ჩაიდინოს, მაგრამ დანაშაულის ხარჯი თავის სახელმწიფო გააძლიეროს და თავისი ეროვნული ინტერესები დაიცვას. ამიტომაც შეცდომა ხან ახლა პოლიტიკში, დანაშაული ხან ახლა პოლიტიკოს და მორალური საქციელი შეიძლება ეპატიოს, მაგრამ როცა შეცდომას უშვებ, ანუ შენ ვერ გათვლი, რა შეიძლება მე მოხდეს, აი ეს უკვე შეცდომა დანაშაულზე ვარესია. ეს შეცდომა, ამიტომ შეიძლება ქვეყანა დააქციოს ელემენტარულად. და როგორც ჩანს, აი მსგავს ისეთ შეცდომას ჰქონდა ადგილი, რომელიც დანაშაულზე ვარესი იყო. თუმცა აგვისტოში ალბათ ომის თავიდან აცილებ უკვე შეუძლებელი იყო, უკვე აგვისტოში საქმე მიქამდე მივიდა. აგვისტომდე შეიძლება 2008 წლამდე რაღაც რაღაცები შეიძლებოდა. Ну, რას ვიცით.
ეს არის ამ დროს კარგად გვახსოვს პირველი დღეები, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა და ილაპარაკა გამარჯვებებზე, რომელსაც სამხედრო რომელსაც ქართულმა ჯარმა მიაღწია, გახსოვს ალბათ, ჩამოთვალა პუნქტები, რუკა იყო ნაჩვენები და აი ეს რაღაცა ტრიუმფალური გამარჯვების მოლოდინი აშკარად იგრძნობოდა საზოგადოებაში.
უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველა ჩვენ ავყევით პატრიოტულ ეიფორიას და ლამის იყო მეც გაქცეულიყა ვიარაღი მომიგდა ერახსელ მომიგდა გაქცეულიყავი ეს სიზნუნე ყოველს ქონდა.
შეგვიძლია თქვა, რომ ეს ეიფორია იყო და ეს ეიფორია გაამძაფრა თავად ხელისუფლებამ საქართველოს.
ხალხს მოთხოვნილება ქონდა, მოთხოვნა ქონდა ბუნებრივია, რომ დაბრუნებულიყო ჩვენი ტერიტორიები და
აქვს ეს მოთხოვნილება ხალხს დღეს.
მე მგონი ვეღარს, რაც არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი, ძალიან რთული საქმეა,
მაგრამ ხალხს დავაბრალოთ ეს.
აა, მაშინდელი?
არა, დღეს.
არა, მოდი ისე თქვა, ხალხმა
თავისი.
ხალხმა იმდენი გამოიარა, იმდენი უბედურება გამოიარა, იმდენი იმედი იმედი გაუსრულდა, იმედი რომ ახლა ვერ მოთხოვრო, მოდი კიდე იფიქრე იმაზე 24 საათი როდის დაიბრუნებ ტერიტორიებს. აა, მით უმეტეს რომ ამაზე ფიქს ამ ეტაპზე აზრი არ აქვს სამეკრუსული ბაზები დიდა, ჩვენაც არ უნახავთ ახლა რა ფიარი ამოვა. თუმცა ისეთ რომ მოვიდოდოთ ამ ტერიტორიების დაბრუნება მშვიდობიანად ისე რომ ისინი მოვიზიდოთ, ესეც კირთულია, იმიტომ რომ ჩაკეტილია ეს ტერიტორია თავიდან ბოლომდე. ასე რომ ამაზე ფიქს ალბათ აზრი არ აქვს და ხალხს თუ ესე თქვა ენთუზიაზმი გაუნელდა, მათ უნდა გესწოდეს.
მაგრამ ამ ხალხზე მუშაობდა შეიძლება ასე ითქვას წინა ხელისუფლებაც, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მოდელირებული ქრონიკა, ეს მოდელირებული ქრონიკა რომ
მე მახსოვს შინ თვიყავი და
აა იყავი გადაცემა.
შინ თვიყავი და ხო და ბევრი რაღაც დაგურავდა ჩინ თუ რაღაცა ყველაფერი წინას არ ვიცოდი და ხალხი
აა არავის არავის არ მომრელებ, მაგრამ ესეც იყო ერთგვარი ცდა манипуляციისა, ხო? გამოცდა რომ ეს
ხალხის რეაქცია
ის ხა ხო რო ეხლა რა შვება ჩემი ხალხი. ო შეიძლება
ასე. და პრევიუს მენგონი პრევენციაც იყო, იმიტომ რომ ურჩანს მაშინ მართლა არსებობდა შეში მსგავს რაღაცა რუსები ამზადებდნენ და ურჩანს პრევენცია მოხდა ამეთი. და გვახსოვს ჩვენ რა მოყვა მას რუსება ურშები ისე თქვა დაემსგავსენ შეურაცხყოფილ თოვლებს და უარყოს ეს ყველაფერი რომ ჩვენ მსგავს რომ ეს ავროპირებს სააკაშვილი გაგიჟდა რა ეს გვაბრალებს და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ეს პრევენციულად ამან იმუშავა. თუმცა საკმაოდ როგორც ვიცი გადაიცვალა ერთი ორი ადამიანი იმ საღამოს და ну рахтеულობდა
თვითონ. ნუ მეგონი ეს არ არის დადასტურებულება, მაგრამ აქ ამას ნიშნულობა. ესეც შეიძლება თქვა რომ არის ერთგვარი გამოვლინება ინფანტილიზმისა. აი შეცდომაო რო თქვი, არადანაშაული არამედ შეცდომა. იმიტომ რომ აი დღეს და ხვალ თუ ეს მუდმივად გამეორდებოდა, სწორედ საზოგადოებაში დაიკარგებოდა.
სიმართლე ინფანტილიზმი ეს აღარ არის, გოგი მენგონი უკვე ეს ადგილი ქონდა სხვა რაღაც. ადგილი ქონდა იმას, რომ აი მე ყველაფერი შემიძლია გავაკეთო და მსგავს ექსპერიმენტებს ქვეყანამ უნდა გაუძლოს, თუნდა ფანას რო ჩამოყალიბდეს მართლა ძლიერ სახელმწიფო, თუნდა გაუძლოს მსგავს რაღაცებს დიდი ამბავი რა მოხდა. და ჩვენ გვახსოვს რა მოხდა. საბოლოო ჯამში ეს შემოუბრუნდა ძალიან ცუდად ფაში ხელისუფლებას, მართალია მოკლევადიანში, მაგრამ მაინც
არა შეუბრუნდა ნამდვილად, შეუბრუნდა. არა, დუ დავარქვით ამას ინფანტილიზმს, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ აი რა კითხვაც დავსვირო დღეს მაგალითად, რომ გამეორდეს სიტუაცია, საზოგადოების რეაქცია როგორი იქნება თქო, ვთქვათ, შემოვიდა თბილისამდე. რუსეთი იაქტიურებს თუ არა ასე ხალხი, როგორც აქტიურობდა აგვისტოში და ნუ პასუხი მივიღე რომ დაიღალა ხალხი, აი ამ დაღლის მიზეზი შეიძლება იყოს აი სწორედ აი ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდა ნაციონალური მოძრაობა.
ან დაღლის მიზეზი უფრო მეგონი იქნება, არ მხოლოდ ის პოლიტიკაც მაშინ იყო, დაღლის მიზეზი უფრო იქნება ის, რომ ბოლო ორი წელია ჩვენ უყურებთ ცითად ჩხუბზა დავიდავარებას და პოლიტიკურ შეგლობას ქვეყნებში, შიდა პოლიტიკურ ჩხუბს და ხანდახან ძალადობასაც, ძალადობას ხანვის წინამდე, ხანვის წინამდე, დაწყებული სექსუალური, რელიგიური და ასე შემდეგ უმცირესობით ამთავრებული ოპოზიციით, ხო? ხალხი ამით დაიღალა აშკარად და როგორც ხალხში გაჩენილია აშკარად ეს ნეგატიური მუხტი. ნეგატიური მუხტი, რომელიც სხვა შორის არ იყოს ესეთი დოზით 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. პირიქით, მაშინ რაღაც სიტუაცია დამშვიდდა, ხალხი უფრო ისეთი იყო აშკარად განწყობილი პოზიტიურად, მაგრამ მოგოლებული ხიდან ეს უარყოფითი მუხტი იზრდება და იზრდება. მე ამის გამო ეს ფიქრობ რომ ესე თქვა საწუხო რომ ეს იმგონია რომ რუსული ჯარი თუ დაიზრდება ხალხი უფრო ერთმანეთს დაცხებს ვიდრე რუსებს. ძალიან მე ესე მგონია სამწუხაროდ. აი ეს ნაცმოძრაობას რაღაც დონეზე შეეძლო ნაცმოძრაობა ის რომ მოსახლეობა მაინც მობილიზებული იყო მტერთან ჩვენ გვახსოვს 2009-ში 10-ში ყოველთვის იმაშში ვიყავით რომ აი რუსები ხوار დაიძრებიან ხელა ხა და ხალხი მობილიზებული იყო შეშინებული მაგრამ ეს მობილიზებული ეხლა რაღაცნაირად აპათია რუსები ხوار წამოვლენ კაცო თავარი არის ხა ჩემი მეზობელი ნაცია თუ ხოცი ეს არის თავარი პრობლემა მოსახლეობისთვის ეს არის ძალიან ცუდი
კალგი უშეთ თუ არა იმ ფაქტს რომ თქვათ აგვისტოს იმ დღეებში ხელისუფლებას პირდაპირ რომ ეთქვა რომ ჩვენ წავაგე თომი წაგებული არის ეს ომი და არა მოეწყო რაღაც პერფორმანსები შეიძლება ასე ითქვას გამარჯვების ეს უკეთესი იქნებოდა ქვეყნისთვის და თავად ნაციონალური მოძრაობისთვის
აბსოლუტურად გეთანხმები რომ ეთქვა რომ მოდი ამ ეტაპზე ჩვენ წავაგებთ ბრძოლა მაგრამ ჩვენ საფრანგეთში ომი არ დასრულებულა როგორც
ხალხს რომ დალაპარაკებოდა
რა თქმა უნდა კი რა თქმა უნდა კი აქ პრობლემა იყო ესე რომ როგორც ჩანს შეეშინათ მარტივი რაღაც ეს რომ თქვათ რომ მიწავაგეთ ხალხი ამას არ გაპატიოს მე მგონი ამის შეში არსებობდა მითუმეტეს რომ მაშინ დაანონსებული იყო უბრალოდ ის დიდი მიტინგები რომელი კაბელი გაიშალა ჩვენ გვახსოვს გაზაფხულზე როგორც ჩანს ამის შეში იყო და საერთოდ ეხლა რა ჩვენ გამოვიდეთ 2009 წელს მე მგონი არანაკლებს ასე იყო ვიდრე 2008-ში 2009-ში ქვეყანა იდგა სამოქალაქო ომის წინაშე თუ შეიძლება ვარ ეს მოხდარი იყო კიდე იმიტომ რომ ამას მოყოლა და კიდე ცალკე დამატებით რუსული ძალის შემოსვლა სულიად მარტივად მე ხა ესე მგონია რომ ჩვენ ქვეყანაში ერთი პლუსი ერთი რაღაცა მაინც გვაქვს ჩვენი შეცდომიდან მაინც რაღაცას მაინც ვწავლობ და მე იმედი მაქვს რომ ისაც მოხდა თუნდაც 1991 წელს და მე 90-იანებში და 2008-ში ეს იმედი მაქვს აღარ განმეორდება დარწმუნებული ხა ის ხელისუფლება შეცდომებს დაუშვებს მომავალში ალბათ რაღაც სისრულეს ყველა დაუშვებენ მაგრამ იმ სისრულეს რომ დაუშვებული იქნა ერთხელ იმედი მაქვს ამას აღარ დაუშვებთ 2009-ში გამოვიარეთ ძალიან რთული პერიოდი 10-შიც ну 12-ის ეხლა საღაზონ რთულ პერიოდს გავდივართ და იმედი მაქვს რომ აი ამას ნელ-ნელა ესე თქვა შეცდომებზე ჩვენ შეცდომებზე მაინც ვისწავლეთ ანუ იდიოტები არა ვართ იდიოტები ვარ შეგობენ თავი შეცდომებზე როგორც ცნობილია და იმედი იდიოტები მაინც არა ვართ
ჩვენს ეთერში გუშინ გავედა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი 6 წელი აგვისტოს ომიდან რაზე მიანიშნებს ახალი მთავრობა. მე არ უსმენია ეს სიუჟეტი ვერ მოვასწარე და ერთად მოვისმინოთ რაზე მიანიშნებს საქართველოს ახალი მთავრობა.
7 აგვისტოს საქართველოში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის 6 წლის თავს აღნიშნავენ. შუჩი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პირველი კომენტარები გააკეთეს. წინ დაუხედა ვინაბიჯი და ომში ჩათრეული საქართველო. ასე აფასებს 6 წლის წინანდელ მოვლენებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი.
ყველა ფაქტები ადასტურებს რომ ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. სამწუხაროდ მიხვდეთ იმისა რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება აღმოჩნდა პროვოკაციის ხორპლი თავის ავანტურისტული პოლიტიკის გამო, მან ჩანს რომ თავისი გავლენების საგარეო ვერ გამოიყენეს იმდენად რომ საქართველოს თემა ყოფილიყო იმდენად მნიშვნელოვანი როგორც დღეს ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში და მოლდოვა ღმერთს დღევანდელი გადასახედიდან სოფლიო ხელახლა აფასებს და ხელახლა უყურებს აგვისტოს ომს.
მაშინდელ ხელისუფლებას დიპლომატიის დონეს უწუნებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარიც რომელიც დღეს წლების წინ ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დევნილების დასახმარებლად საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაზე ლაპარაკობს.
მოხდა საქართველოს ტერიტორიების კიდევ ერთხელ ოკუპირება და ოკუპირებული არის საქართველოს ტერიტორიების 20%. რა თქმა უნდა, დიპლომატია რომ უკეთესად ყოფილიყო გამოყენებული, ალბათ შესაძლებელი იყო ამ კონფლიქტის გამწვავების თავიდან აცილება. რაც შეეხება დევნილებთან დაკავშირებით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი ხელისუფლების პირობებში ის უზარმაზარი დახმარებები, რომლებიც ამოვიდა ომის შემდეგ საქართველოზე, ყველა შემთხვევაში არ იქნა ადეკვატურად გამოყენებული დევნილებისთვის.
სამწუხაროა, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ომი თავიდან ვერ აიცილა. ამ ომის შედეგები დღეს ორ ქვეყანას შორის მთავარ გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. ქვეყნის ნაწილი კი დღემდე ოკუპირებულია. ეს სიტყვები კი სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს ეკუთვნის. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის სმათა სასაფლაოზე ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც მივიდნენ. უმცირესობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, სწორედ 7 აგვისტოს გადმოკვეთა და პირველად რუსეთის ჯარმა საქართველოს საზღვარი.
სამშვიდობო ძალების ფორმალური სტატუსი არ მქონე რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა. ასეულობით ჯავშან ტექნიკამ ჩვენი სახელმწიფო საზღვარი გადმოკვეთა სწორედ 7 აგვისტოს, რა დროსაც საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ სამხედრო აგრესიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამიტომ ომის დაწყების თარიღი რეალურად სწორედ 7 აგვისტოს არის.
უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ კი შენიშნა, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები დასტურია იმისა, თუ რა სერიოზული საფრთხის წინაშე იდგა საქართველო 2008 წელს. ომიდან 6 წლის შემდეგ შეფასებების გაკეთება, რომ შეერაღებული კონფლიქტის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, დღეს არასწორად მიაჩნია პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას. და ამისათვის მისი აზრით უკრაინის მაგალითი წკმარა.
დავიღოთ უკრაინის მაგალითი, ანუ ეს იყო რუსეთის მიერ დიდი ხნის წინ განსაზღვრული მოცემულობა, რომელსაც საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლება ეწინებოდა, სააკაშვილი იქნებოდა, შევარდნაძე იქნებოდა, თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ამას ვერ აცხადებოდა გამომდინარე სხვადასხვა გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან, რომელსაც მიზიდებს რუსეთის ხელისუფლება. და აი თანამედროვე უკრაინის მაგალითი ამას გვიჩვენებს. იქ მაინც ხო არ იყო თქვათ ესეთი სიტუაცია, თქვათ აი უკრაინამ თითქოს ყველაფერი დათმო, ხო, აი როგორც დასავლეთი იგოთქო უწოდებდა და ანექსია მაინც მოხდა ყელიმის, ხო?
კორნელი კაკაჩია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე მიანიშნებს ომის დაწყების თაობაზე განცხადებების სახიფათო ზღვარზე და ამბობს, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებისკენ ხელს მხოლოდ იმიტომ იშვერს, რომ მოსკოვში ვიღაცას ასიამოვნოს, მაშინ ამისათვის ძალიან ცუდი დროა შერჩეული.
სოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამრჩეველი მოსავათი საქართველოში შეიძლება არ იყოს სააკაშვილის თანი და არც მისი პოლიტიკის, მაგრამ უმრავლესობა მაინც მეტაკლება ჩახტება იმაში, რომ სააკაშვილი ეს ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში აბსოლუტურად მართალი იყო და ის იცავდა საკუთარ სამშობლოს. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი იაფასიანი, რაღაც მიწროპარტიული ინტერესებით განპირობებული რაღაც ძალდებები, მე მგონი, დიდად არ იმოქმედებს სააკაშვილის წინააღმდეგ და პირიქით შეიძლება ის ვთქვათ რაღაც ნაწილი, რომელიც მეტაკლებად ცდილობს, რომ ობიექტურად შეხედოს, პირიქით განაწყოს ხელისუფლების წინააღმდეგ.
ალბათ კორნელის თანხმები ხო როგორც ხდება?
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ხა, თუ ესუნათ რომ გამოიყენონ შეაპოლიტიკური მიზნებისთვის სააკაშვილი, ეს ვთქვათ, უფრო გააშავონ, ამას არ შედეგი არ მოყვება. არა შედეგი არ მოყვება, თუმცა ინფონზე როცა რუსეთი ჩანს აგრესორად მთელი სოფლიოს თვალში. და თუმცა ის განმეორდები, რომ სააკაშვილი დასავლეთ ბრალი წაუყენო, დასავლეთში მას არანაირ დააპატიმრებს და არ გადმოგცემს. დამთავრდა ამეთლაპარაკი და ეხლა ერთი ბრალი ნაკლები იქნება თუმცა მეტი.
ანუ შესაძლებელია ყოველთვის სიტუაცია ასეთი მიდის, რომ თქვათ, თუ მართლა ეს კომისია შეიქმნა, რაც ქალაქის მერს უთქვამს, ეს კომისია თქვათ ყველაფერს დააბრალებს წინა ხელისუფლებას და ნუ ფაქტობრივად
ხო, მაგრამ ეს ერთი რაღაცა აუცილებლად რომ შენ ხარ ეს ხელისუფლება არის ამ წინა ხელისუფლების მემკვიდრე, ხო? და ყოველდღე შეცდომა რაც დაუშვა თავის დროზე ნიკიტა ხრუშჩოვმა იყო ის, რომ განადგურა სტალინი, გაკრიტიკა და ასე შემდეგ. და ამით თვითონ ძირი გამოითხარა, იმიტომ რომ მე გაშთა ლეგიტური შეკითხვა, როგორც რა, მაგრამ შენ ვის მემკვიდრე ხარ? იმ საშინელების და მოყოლებულთან შეირყა კომუნისტური ეს პარტიის ლეგიტიმურობა, კომუნისტური ხელისუფლების საერთოდ. ასე რომ ეს ძალიან სახელმწიფო თამაშია და როგორ ჩანს ეს ყველაფერი გამოწეული მარტო ერთ მიზეზით, რომ სააკაშვილი საქართველოში არ დაბრუნდეს და არიქა ბრალი წაუყენოთ, ის გამოიძიოთ, ეს გამოიძიოთ და ეხლა თუ ესე გეშინიან სააკაშვილის
ა უფრო მაგ მიზეზით ფიქრობ
მე ესე მგონია, იმიტომ როგორც კი სააკაშვილმა თქვა რომ დაუბრუნდები, მე გაახსენათ რომ თურმე 7 ნოემბერს დაუბრუნდებია, შევარდნა ტელევიზიაში, აქამდე რა დაახსოვდათ ეს ლოიგროდ კითხვა ჩდება
დასავლეთის როლზე მინდა კიდევ კითხოთ. დასავლეთი რომელიც ასე აქტიურობს უკრაინასთან მიმართებაში, კი აქტიურობდა საქართველოსშიც, მაგრამ გარკვეული მოლოდინი იყო ხელისუფლების მხრიდანაც უფრო მეტი მოლოდინი იყო დასავლეთის მიმართ, მე ასე მახსოვს 2008-ში.
მე მართალი თქვი გოგი მიგვაშფიდები რატო იყო მოლოდინი, რომ ჩვენ ჩავებდებით რუსეთთან ომში აქ.
კი, იყო ასეთი
მოლოდინი. ხო, აი ვიცი და მიკვირს რატომ იყო ეს მოლოდინი, იმიტომ რომ მეაც მოასწარი მუშაობა ისე თქვა საჯარო სამსახურში თავრობაში მეთქვი რომ იყო. სულ მახსოვს, როცა ვესწრებოდი ხოლმე წერილებს და რაღაც შეხვედრები ჩაანწერებს, რომ თქვენი ჭირმე შეეცადეთ, რაც არ უნდა პროვოკაცია წამოგიგონ, შეეცადეთ გამოეცხადოთ და რანაირი საფუძველი საბაბი არ მისცეთ, ვერ დაგეხმარებათ ვერნამე. თუმცა რაღაც დონეზე მაინც დაგეხმარნენ, ჩვენ ხოსოს ის როცა გამოგზავნეს სამხედრო თვითმფრინავებით წალი, ეს პირველი მესეჯი იყო, პირველი სიგნალი იყო, რა ხა სამხედრო თვითმფრინავებით წალი მოგოთ, მე შეიძლება კი იარაღი მოიტანო, მე შეიძლება სოლაც დაიწყო და ის გაჩერდა რუსული არმია, ჩვენ გვახსოვს, რუსული არმია გაჩერდა მხოლოდ ამ მხოლოდ რეალურად, იმიტომ რომ ამერიკელებმა თვითმფრინავი გამოგზავნეს, ეს იყო უმთავრესი ყველა სერიოზული მესეჯი, თორე მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს რომ არა, დიდი შანსი იყო რომ ვერც პრეზიდენტებს რომლებიც ახ ჩვენთან იყო ღამეს გვითხებდნენ აქ რამერ მოختارიყო ისინსკი გაჩერებდნენ რუსებს, იმიტომ რომ შანსი იყო უნიკალური. შანსი იყო უნიკალური რუსეთისთვის, რომ აი შემოსულიყვნენ, ხარ საკაშვილი ჩამოეგდოთ და ვერც ვერაფერს ვერ ვერამერაფერს ვერ იზამა რომ არ ამერიკელებს არ გააკეთებიათ ეს ნამეჯი სხვა რაფერს
საბედნიეროდ მიუხედავად იმისა რომ შიდა პოლიტიკური სიტუაცია ქართულებული იყო რუსებს მაინც არ ყავდათ ისეთი საყრდენი საქართველოსში რომ ეს შესაძლებელი გამხდარიყო ხო როგორც თქვა 1921 წელს არისო ეს ზალა ანუ საკმაოდ დისკრედიტირებული
დისკრედიტირებული მარგინალიზებული იყო მთლიანად
ხო ამიტომ ვერში მით უმეტეს რომ მედია მუშაობდა ძალიან აქტიურად ჩვენ ვაპირებთ ნინია კაკაბაძესთან ამ თემაზე საუბარს დღეს ძალიან აქტიურად მუშაობდა იმაზე რომ ეს პატრიოტული მუხტი ასე ვთქვით გაძლიერებულიყო ხალხი.
კი და არის ყარნე რას პროუსული არასამთავროები როგორც დღეს არის მომრავლებული რაც ნემალე ძალიან მასშტაბებს.
კი, არისო ნამდვილად. მაპატი ეთონიკა ეხლა რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში, შემდეგ ახალ ამბებს მოусმენ და კიდევ 5 წუთი გვექნება სასაუბროდ რეკლამაში.
თუ დაგაზარალა სურსათმა რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით. თბილისში 2239-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათზე და ახალ ამბებს მოკლედ ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27 თებერვალს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის ჩატარებას მოითხოვს, როგორც პარტიის წევრმა გოკა გაბაშულმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ქვეყანაში მძვინვარე მძიმე ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომა უნდა მოიწვიოს, რომელსაც უნდა დაესწრონ პრემიერ-მინისტრი, ვიცე-პრემიერები და ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში მიიღებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის პრეს სამსახურში განუცხადეს. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის თავმჯდომარის ან პარლამენტის შემადგენლობის არანაკლებ 1/4-ის მოთხოვნით ან საქართველოს მთავრობის წარდგინებით სესიებს შორის პერიოდში იწვევს რიგგარეშე სესიას, ხოლო მორიგი სესიის მიმდინარეობისას რიგგარეშეს ხდომას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი ნინო გოგუაძე არ გამორიცხავს, რომ მართლმა უმრავლესობამ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს მხარი არ დაუჭიროს და კენჭისყრის დროს ჩააგდოს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე მიესალმება, თუ აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგში რუსეთი თბილის ხელს შეუწყობს. აფხაზეთში ბაბუშერას აეროპორტში თვითმფრინავის აფეთქებისას დაღუპული კიდევ 5 პირი დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ხვალიდან 25 თებერვლიდან 1 დოლარის შეძენა 2 ლარად და 26 თეთრად იქნება შესაძლებელი.
ჩვენი განაცემა გრძელდება, ჩვენ თორნიკე შარაშაინძესთან ერთად ვიხსენებთ 6 წლის წინანდელ მოვლენებს, რა ხდებოდა აგვისტოში 2008 წელს და სანამ საუბარს დავასრულებდეთ, კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზო თორნიკე, რომელიც ეთერში გადაიცა 10 აგვისტოს 2008 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში. ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი, მე მგონი, ძალიან კარგად გამოხატავს განწყობილებას, რომელიც იყო ქვეყანაში აგვისტოში 2008 წელს.
ძიმე დღეებში საქართველოს მთავრობა და პრეზიდენტი საქართველოს მოსახლეობას სიმშვიდის შენარჩუნებას მოუწოდებს. სიმშვიდის იმ მიმართულებით, რომ ხალხი არ აღვეს დეზინფორმაციას, რასაც რუსეთის საინფორმაციო მანქანა აქტიურად არცელებს და არ ჩავარდეს პანიკაში. მდგომარეობა ქვეყანაში მძიმეა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებებით ხელისუფლება ვითარებას აკონტროლებს. და როგორ ფასდებოდა დღის მანძილზე ეს ვითარება, რაც განუმარტავდნენ მთავრობის წევრები პრეზიდენტს 9 აგვისტოს და ამავე დროს საქართველოს მოსახლეობას.
დღეს პირველ ნახევარში ჩამოგდებულია კიდევ 4 რუსეთის ბომბდამშენი, შესაბამისად საერთო რიცხვი ჩამოგდებული რუსული ბომბდამშენებისა გაიზარდა 10-მდე.
92-13-ში ომის დროს მარტო ერთის ჩამოგდება მოახერხეს ქართულმა ძალებმა. ეხლა უკვე 10.
საუბარი შედგა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, უშიშროების საბჭოს მდივანს ალექსანდრე ლომაიესა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის. ხდომა დღის პირველ ნახევარში გაიმართა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქ გორზე რუსეთის სამხედრო იერიშისა და მისი უმძიმესი შედეგების შესახებ. ეს იყო იერიში მშვიდობიან მოსახლეობაზე. 9 აგვისტოს რუსეთის ბომბდამშენებმა ჭურვები საქართველოს სხვადასხვა წერტილებში ჩამოყარეს. იერიში იყო ცხინვალის რეგიონიდან შორს, ზემო აფხაზეთზე. რუსეთის სამხედრო მანქანამ შეიძლება ითქვას სრულიად საქართველოს შემოუტია. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მუდმივ კონტაქტში არიან საქართველოს მეგობარი ქვეყნების პირველ პირებთან. მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით საქართველოს ელის ქმედით ზომებს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. ქმედით ზომებს იმ გაუგონარი ქმედებების შესაჩერებლად, რაც ისევ პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვებით არ არის მარტო საქართველოს გამოწვევა.
ეს არის დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ავანტყოფური იმპერიული ამბიციებით შეპყრობილი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული წინასწარ განზრახული ნაბიჯები და თავისუფლების მოყვარეების დამარცხება. თუ ამ ხერის დემოკრატიულად არჩეული ხელმძღვანელო ოდნავ მაინც ორგანიზებულია და ჩვენ კარგად ვართ ორგანიზებული, არის შეუძლებელი.
ეს არის ომის სუვერენული საქართველოს წინააღმდეგ და ამავდროულად ომის მსოფლიოში დემოკრატიის და თავისუფლების წინააღმდეგ. იმის წინააღმდეგ, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში 2005 წლის მაისში თბილისში თავისუფლების მოედანზე ასე მიესალმა.
As you build freedom in this country, you must know that seeds of liberty you are planting.
თქვენ ვინც თავისუფლება დაამყარეთ ამ ქვეყანაში, უნდა იცოდეთ, რომ თავისუფლების თესლი, რომელსაც თქვენ ქართულ მიწაში თესავთ, მთელ მსოფლიოში ყვავის. ამერიკელი ხალხი აფასებს თქვენს მეგობრობას და აღფრთოვანებულია თქვენი სიმამაცით. ყველა ამერიკელის სახელით მადლობას გიხდით. დაგლოცოთ ღმერთმა. საქართველოს გაუმართლოს.
Thank you. God bless you. საქართველოს გამარჯოს.
საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს მოსახლეობას ერთიანია იმის განცდაში, რომ საქართველოს ამას არ პატიობენ და დადგა დრო, როცა საქართველოს მსოფლიოსგან ელის სათანადო რეაგირებას. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებით დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლა, რომელმაც უნდა გადაწყვეტოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქართული სახელმწიფოს ბედი. საქართველოს მთავრობა საომარ მდგომარეობაში მუშაობს. იუსტიციის მინისტრის ნიკოლოზ გვარამიას განცხადებით:
ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ეს თავდასხმა, რუსეთის შეერღებული თავდასხმა პირდაპირ ვთქვათ, მოვიგერიოთ წარმატებით. ამისთვის გეგმავთ, რომ იყოს ფინანსები მობილიზირებული, ამისთვის გეგმავთ, რომ ადამიანური რესურსები იყოს მობილიზირებული, მოგეხსენებათ, მობილიზაციაც გამოცხადდა, საყოველთაო მობილიზაცია, უბრალოდ სრული მობილიზაცია, რაც არნიშნავს, რომ ყველა მიდის, ვინც კი მამრობიც კესა, მიდიან ის ადამიანები, ვინც ჩაირიცხა რეზერვში. ეს არის აბსოლუტურად ცივილური, ვთქვათ, ღონისძიება.
9 აგვისტოს საღამო საქართველოს პრეზიდენტი უკვე პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ხანგრძლივი პოლიტიკური დაპირისპირების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური ოპოზიცია, საქართველოს საზოგადოება ბოლო წლების მანძილზე როგორც არასდროს ისეთი ერთიანია.
დიახ, ეს სიუჟეტი იყო ეკა წამალაშვილის, რომელიც გადაიცა 2008 წლის 10 აგვისტოს და მე მგონი ზუსტად გამოხატავს იმ განწყობებს, ყოველში მე ახლა გამახსენ და რა განწყობაც იყო ქვეყანაში.
ჯერ კიდევ იყო.
შემდეგ ეს განწყობები შეიცვალა და ნუ მოვედით ბოლოს 2014 წლის აგვისტოს.
ყველაზე უფრო ცუდი რაც დამახსოვრდა ეს ძველი პერიოდში არის ის ფილმი, რომელიც გადაღებული იქნა ომზე. ნუ ბევრი ფული დაიხარჯა, როგორც ვიცი, ამ ფილმზე და შეიძლება გაკეთებულიყოს ნორმალური რეალისტური ამავე დროს პროპაგანდისტური რო ჩვენი სიმართლე გაიტანა ხო გარეთ და ესე თქვა ჩვენი პოზიციები გაემყარებინა და სამწუხაროდ როგორც ვიცით
ამ ფილმს ჰქონდა სრულიად უკორექცია და იმუშავა ცუდად.
პირიქით მე მგონი რუსი გენერალი უფრო კარათა გამოყვანი საბოლოჯამში ფილმში ფიქონი ვიდრე.
კი. და სწორედ სხვა შორის ამ ფილმზე და საერთოდ მედიის მუშაობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ნინია კაკაბაძესთან და თორნიკე უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა.
საინტერესო იყო, დიდი
მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის.
Тунца
музыкальной паузы смере гавагрзелет гадацемас.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. I know, 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 I
she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Дех თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ბევარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე ხმის ოპერატორი და ახლა უკვე ნინია კაკაბაძე ჟურნალისტი კინომცოდნე ჩემი მეგობარი არის გადაცემის სტუმარი. ნინია ახლახან მოვიდა და ვერ მოისმინა თორნიკე შარაშენიძის გამოსვლა. თორნიკემ დაამთავრა თავისი გამოსვლა ახსენა ეს ფილმი რომლის სახელიც დაავიწყდა აგვისტოს 5 დღე და თქვა რომ ნუ ფილმიც გააკრიტიკა და საერთოდ ჩვენ იმაზე ვისაუბრეთ როგორ მუშაობდა მედია, კულტურა, ხელოვნება იმ პერიოდში ამის მერე რა გააკეთა ცუდი თორნიკემ პინაკდასე გაიხსენა ანუ უკუ რეაქცია ქონდა ყველაფერ ამას საზოგადოებაში გავიხსენეთ ასევე გადაცემა მოდელირებული ქრონიკა რომელთაც შემოწმდა შეიძლება ასე ითქვას ქართული საზოგადოების პატრიოტული დონე თუ რამდენად პატრიოტულია ასე ვთქვათ ჩვენი საზოგადოება ნუ ასე ახსენით ორივე მეც და თორნიკემაც მაგრამ მე მინდა რომ სანამ ამ თემებზე ვისაუბრებდეთ გავიხსენოთ სიტუაცია 2008 წლამდე საქართველოსში და პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოების შეიძლება ასე ითქვას პატრიოტული აღზრდა რომელიც თუ ცდები გამისწორე რომელიც პრინციპში მიზნად დაისახა საქართველოს ხელისუფლებამ იყო თუ არა ეს ასე
კი და სწორედ ამის თქმა მინდოდა რომ მოდელირებული ქრონიკა ნამდვილად მოსახლეობამ საზოგადოებამ შეაფასა უარყოფითად და ის იყო გაბრაზებული ნაწყენი აღშფოთებული ამ გადაცემით შეურაცხყოფილი რასაკვირველია იგივე მსგავსი სიტუაცია არ იყო 2008 წლამდე როდესაც მოდელირებული არა ქრონიკა არამედ მოდელირებული რეალობა იყო ჩვენს თვალწინ ეკრანზე ეს იყო რეალობა სატელევიზიო რეალობა რომელსაც ჩვენ მაშინ ხელისუფლება სამწუხაროდ გთავაზობდა და მას ჰქონდა რაღაც კონკრეტული მიზნები მიზანი ერთი იყო ალბათ ის რომ თავად საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობაში აემაღლებინა როგორც პატრიოტული განწყობები ასევე თვითშეფასება აწეულიყო უფრო მაღლა და ჩვენ არ ყოფილიყავით რაღაცნაირად რამდენიმე ომში დამარცხებული ტერიტორია წართმეული დაჩაგრული თავჩახრილი ერი არამედ თავის ზემოთ აგვეწრია დაგვეჯერებინა რომ ძალიან ძლიერი ჯარი გვყავს დაგვეჯერებინა რომ ჩვენ უძლეველები ვართ ჩვენ ყველაფერს სწორედ აი ამ მხოლოდ აი ამ ჯარის მეშვეობით და აი ამ ძლიერებით დავიბრუნებთ და სამშობლო რომელიც ჩვენგან მოითხოვს მსხვერპლსაც ყველაფერს რაც გაგვაჩნია იმისათვის რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვიყოთ ძლიერები ეს საზოგადოება მიიღო
დადებითად მიიღო ნამდვილად მაგრამ ვარდების რევოლუციის დროს არ იყო ეს ტენდენცია არ შეიმჩნეოდა თუ გაიხსენეთ
არა რა თქმა უნდა
სხვანაირად მოხდა რევოლუცია
რა თქმა უნდა მაშინ აქცენტი კეთდებოდა აბსოლუტურად სხვა ადამიანის უფლებებზე იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობდით ქვეყანაში სადაც ადამიანის უფლებები ტოტალურად ირღვეოდა და მაშინაც არ არსებობდა ეს სიტყვები სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ რაღაცნაირად საქართველოს მოსახლეობას ეს სურდა და მაშინდელ მიტინგის ორგანიზატორებსაც და ის იმ ადამიანებს, ვინც რევოლუციას ხელმძღვანელობდა. შემდეგ გახდა საჭირო ასე ჩათვალეს მაშინდელმა ხელისუფლებმა და მისმა წარმომადგენლებმა და საჭირო გახდა ალბათ იმისათვის სწორედ რომ დაეკავებინათ ამორჩეველი ადამიანები მათი ყურადღება გადასულიყო სწორედ აი ამ მიმართულებით რომ მთავარი ჩვენი ქვეყნისთვის თქვათ პრიორიტეტი პირველ რიგში არა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა არამედ ჩვენი ძლიერება ჩვენი უძლეველობა ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება აი ეს ყოფილიყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არაფრისგან არ გაჩენილა, ამას თავის მიზეზი ჰქონდა, ალბათ მოსახლეობაში ამის დაკვეთა არსებობდა და ალბათ ამის სურვილი არსებობდა.
თუ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო.
ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ხერხი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა ძალიან მტკივნეული პროცესი არის. მას გაცილებით მეტი უკმაყოფილო ადამიანი ეყოლებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი რეფორმები იქნებოდა და იყო გასატარებელი, რაც გარკვეულწილად თითქოს დაიწყო კიდევაც ერთი პერიოდი პირველი წლების განმავლობაში.
და ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა.
ეს ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა ქვეყანაში და სახელმწიფოში, სადაც დემოკრატიის არანაირი ტრადიცია არ არსებობს, ბუნებრივი ამას ყავდა ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე, ის ადამიანები დღესაც ამის მოწინააღმდეგეები არიან და ამიტომ ვამბობ სწორედ რომ ამორჩევლის შენარჩუნებისთვის რაღაცა იდეის გარშემო უნდა გაერთიანებულიყო.
და ჩვენივრად მიიღო ეს კლიპებიც.
კი, პატრიოტიზმი არის სწორედ ის, რაც ყოველში თუმთელს მოსახლეობას არანების მიერ ქვეყანაში უმრავლესობას ეხება და მის სენტიმენტებს რაღაცნაირად.
ხო და მე თორნიკეს უბრალოდ ეს კითხვა დავუსვე, რომ არის თუ არა ეს განწყობები დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში.
დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში
პატრიოტული
განწყობები ნაკლებად არის.
ვინ არის ამის დავაბრალოთ?
ეს
თუ არ დავაბრალოთ.
იცით რა არის? ეხლა თუ კი იმ პერიოდში ჩვენი მთავარი მტერი იყო რუსეთი და სწორედ აი ამ ჩვენს უძლეველობას ქმნიდით მის წინააღმდეგ და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში უნდა თქვა აუცილებლად რომ ეთანხმები რომ ჩვენი მთავარი მტერი, ჩვენი საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი მტერი ნამდვილად არის რუსეთი. დღეს ქვეყნის მთავარი მტერად მოიაზრება ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი ხელისუფლება. ვფიქრობ რომ ეს არანაკლებ კრახამდე და კიდევ უფრო დიდ კრახამდე მიგვიყვანს ის გზა, რომელთაც ახლა მიდის
საქართველოს.
ყველაფერი შეიძლება დამზადდეს და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ახლა თუ კი დიდი ხანი ვერ გამოყვებავ მოსახლეობას და იმ უკმაყოფილო ხალხს, რომელსაც ყურია შურის ძიება თქვა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რაღაცაც ბევრი რამე შეიძლება ვერ გააკეთოს, სწორედ ახლა გაახდება ისევ საჭირო ამ პატრიოტულ სენტიმენტებზე თამაში და ამიტომაც არის რომ ნელ-ნელა რაღაცები უკვე აქაც ჩნდება, რაღაც ერთი კლიპი უკვე გამოჩნდა მუსიკალური პატრიოტულ თემაზე, ახლა კიდე რაღაცა ფილმი
გადაიღეს, ფილმი ჯერ არ გვინახავს, ჯერ არ
გვინახავს,
მაგრამ უკვე რამდენიმე ფილმი გადაიღეს აგვისტოზე და ძალიან საინტერესო ნება დაუკავშიროთ პოლიტიკურ სიტუაციას ის ფილმები, ანუ რამდენად კონიუნქტურული იყო ის ხელოვნება, რომელსაც ჩვენ
დავაკონკრეტოთ ალბათ რაზე ვსაუბრობთ, ხო, იმიტომ რომ არის გიორგი ოვაშვილის ფილმი, რომელიც უკანასკნელ წლებში იქნა გადაღებული თქვა აფხაზეთის და კონფლიქტის თემაზე.
ხო, მაგრამ მე უშუალოდ აგვისტოზე ვლაპარაკობ, ხო, ქართულ-რუსულ კონფლიქტზე.
ქართულ-რუსულ კონფლიქტზე. ეს დღევანდელ პოლიტიკასთან რამდენად კავშირშია, ხო? ესეთი არის ეს ფილმი, რომელიც ჯერ არ გვინახავს და მხოლოდ ეს რაღაც სარეკლამო რგოლი ვნახეთ.
მოკლემეტრაჟენია ეს, რომ შეიძლება დაახლოებით
შეგამოწელება. კიდევ რამე არის ახალი?
არა. აი მოკლემეტრაჟენია ფილმზე ვლაპარაკობ.
ხო, დაახლოებით შეგამოწელება ამ რგოლიდან მიჩნდება ის რაც სამწუხაროდ ქართული კინოს უმეტესობა, ქართული კინოს სენი არის რაღაცა სიყალბე, არადამაჯერებლობა, რაღაც
შეიძლება პოლიტიკაც იქ ჩანს
და აგრეთვე
რუსების მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება
პოლიტიკა რუსების მიმართ შეცვლილი დამოკიდებულების, სადაც არსებობს დიალოგი ქართველ ჯარისკაცსა და რუს ჯარისკაცს შორის და ჩანს თითქოს ის რომ მათ სურთ ურთიერთობა, მათ სურთ მეგობრობა, ორივე არის კეთილგანწყობილი ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ რაღაც კონიუნქტურა ისევ შეიძლება ჯერჯერობით უშლის ამას ხელს. ეს ჩანს ამ ფილმში, რომელიც აბსოლუტურად ადეკვატური არის იმ პოლიტიკასთან, რომელიც დღეს აქვს საქართველოს. კი, ეს არის ხო დღეს.
ანუ ერთი ხრი ჩვენ ალბათ ვისაუბრეთ გვაქვს კიდევ და რომ ნახეთ აგვისტოს 5 დღე ფილმი, რომელზე ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა და გვახსოვს პრემიერები და ასე შემდეგ, სადაც რუსი კარიკატურულად არის გამოყვანილი. ახლა გადავდივართ მეორე უკეთესობაში,
რომ და უკვე ვეუბნები ანუ
ისეთი კეთილია და ადამიანია და ასე შემდეგ.
უნდა ჩვენთან ურთიერთობა, მეგობრული საუბარი, უნდა ჩვენს გვინდა ჩანს, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაცა ცოდნა უშლის ხელს, მაგრამ ეს დიალოგი უკვე დაწყებული არის და ისინი საუბრობენ ერთმანეთში. ეს არის ხო პირდაპირ ასახავს სწორედ იმ მდგომარეობას, რაც რა პოლიტიკას დღეს აქვს საქართველოს და რომელსაც ამას აუცილებლად ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად არ ვიზიარებ.
რა პოლიტიკა აქვს? და ეხა ზუსტად ამაზე საუბრობ.
პოლიტიკა გარედან რაც ჩანს არა, თქვა პროფესიონალის თვალით, რომელიც შეიძლება რაღაც დეტალებში ისევე ერკვეოდეს, როგორც პოლიტიკაში ჩემს უფრო ღრმაჩახედული ადამიანები, გარედან ჩანს ის, რომ მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებდნენ რიტორიკის გამო და ფიქრობდნენ, რომ რიტორიკის შეცვლა შეცვლის სიტუაციას. თუ კი ჩვენ დავათბობთ ჩვენს საუბარს რუსეთთან და უფრო მობიერად დაველაპარაკებით, ცოტა თავს დაუხრით, არსებობდა ეს წარმოდგენა, რომ მაშინ ეს პრობლემები მოგვარდება ჩვენ შორის. ეს რასაკვირველია, აბსოლუტურად მცდარი იდეა არის. ეს ჩვენს პრობლემებს არანაირად არ მოაგვარებს. ამას აკეთებს საქართველო, მაგრამ სამწუხაროდ არა მხოლოდ ამას. მე დღეს განსაკუთრებით ახლა, როდესაც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს ასე ვთქვათ გამოხმაურებებს ვეცნობით, საქართველო, რომელიც აბსოლუტურად არის ამოვარდნილი ამ კონტექსტიდან, ის აბსოლუტურად განსხვავებულ სიტყვებს წარმოთქვამს, აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია აქვს. მე მიჩნდება ლეგიტიმური ეჭვი და ნეტავწდებოდე, რომ და არა მხოლოდ მე ნეტავწდებოდე, რასაკვირველია, რომ საქართველოს სამომავლოდ რუსეთთან გაცილებით უფრო მჭიდრო ურთიერთობები აქვს გეგმაში, საუკეთესო შემთხვევაში
და
უარეს შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობა ჯერ ამისთვის მზად არ არის. დღეს რომ საქართველოს მოსახლეობა ჩვენ მოთხრათ, რომ იცით, ჩვენი არჩევანი არის რუსეთი და არა დასავლეთი, დღეს ამას საქართველოს მოსახლეობა არ მიიღებს. მაგრამ თუ კი მათ აი დაახლოებით ისეთი ფილმებით, როგორიც არის ანგალაძის ფილმი და სხვადასხვა საშუალებებით შევაგუებთ და უფრო მეტად მოვამზადებთ ამ იდეისთვის, მაშინ ის იქნება მზად, რასაკვირველია, მაგრამ დღეს ჯერ ამის მზადყოფნა არ არის. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს გავცნობიერებულად, იმიტომ რომ მოსახლეობა შეგნებულად ირჩევს დემოკრატიაზე დაფუძნებულ, ლიბერალურებულებზე დაფუძნებულ სამყაროს და არა ვთქვათ ისეთ რეჟიმს, რომელიც არის რუსეთში. ამას სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჯერ ეს მზადყოფნა ქვეყანაში არ არის. ამიტომაც დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა, დღევანდელი ხელისუფლება ჭკვიანურად იქცევა, როდესაც დღესვე არაკეთებს იმის დეკლარირებას, რომ ჩვენი მომავალი არის რუსეთთან.
მაგრამ მას შეუძლია იგივე გააკეთოს, რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა და იმუშაოს მედიის საშუალებით.
რა თქმა უნდა, მითუმეტეს რომ ჯერჯერობით საზოგადოებაში აი ეს ნამუშევარი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა აი ამ მედია პროპაგანდის მეშვეობით, რომ დასავლეთი არის კარგი და რუსეთი არის ჩვენი მთავარი მტერი, ამ ერთ მას გამოვყოფ, ჯერ ისევ ის მუშაობს, იმიტომ რომ ამას არ დაპირისპირებია ასეთივე აქტიური მედია პროპაგანდა, რომელიც რაღაცნაირად შეცვლის საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას. და ამის შეცვლა გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი მიმართულებით გაცილებით უფრო ახლოს ვართ რუსეთთან, ვიდრე დასავლურ სამყაროსთან.
მაგრამ საბედნიეროდ რუსეთი არის ისეთ სიტუაციაში დღეს, რომ
ისევ დასავლეთი.
ხო, იქიდან დასავლეთი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ შეიძლება ითქვას ბედმა გაუღიმა.
ბედმა
გაუღიმა. პრო დასავლურ ქართულ საზოგადოებას. მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ მედია როგორ მუშაობს, არის ძალიან საინტერესო. თორნიკე სწორედ ეს კითხვა დაუსვი. 8 აგვისტოს შეფასება, აგვისტოს შეფასება საერთოდ 2008 წლის ნელ-ნელა იცვლებოდა. როგორ იყო 2008 წლის აგვისტოში სიტუაცია ქვეყანაში და როგორ შეიცვალა დღეს?
როდესაც დღეს აკმოდიოდი, ფიქრობდი სწორედ ამასთან კავშირში არის, რომ რატომ რაღაცნაირად ჩვენს ხელოვნებაში, კულტურაში არ აისახება ყველაფერი ის, რაც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ხო? და ომი ერთ-ერთი ის მნიშვნელოვანი არის, რაც ნებისმიერ ადამიანს ჩვენთაგან შეეხო და არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც ამას თავის კულტურაში რაღაცნაირად არ გამოხატავს, მე არ მომბობ პირდაპირ ილუსტრაციებით, ხო? კინოში, თეატრში, ლიტერატურაში. ის არ არის ასახული რაღაცნაირად არ ჩანს ჩანს. Და რატომ ამის მიზეზი არის ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდე მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი კატაკლიზმები გავიარეთ, ჩვენი საზოგადოება არ არის ჯერ კიდე მიჩვეული და არ აკეთებს კრიტიკულ ანალიზს იმისა, რაც მოხდა. ჩვენ არ შეგვიფასებია ბოლომდე არ მხოლოდ აგვისტოს ომი, არამედ არც ერთი ომი, არც ერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც თუნდაც ამოქალაქო ომი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მომხდარა. ამიტომ ამის გარეშე წარმოუდგენელი არის, რომ ის აისახოს კულტურაში და ხელოვნებაში.
და სხვა შორის თორნიკე შარაშიძემ რაც თქვა, რომ ჩვენ უფრო ხშირად ვსვავთ კითხვას, ვინ დაიწყო ომი, ვიდრე რატომ დაიწყო.
დასაკვირველია, ეს არის პრობლემა. დასაკვირველია, იქ არა მხოლოდ მოგებულის და წაგებულის და ვინ დაიწყო პირველი, ვინ გაისროლა, ეს ყველაზე არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც პრობლემის სიღრმეში ჩასვლა, რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი და ის არ დაწყებულა მხოლოდ 8 აგვისტოს, მანამდე დაიწყო და ეს პრობლემები არსებობს. ჩვენ ზოგადად არ გაგვიანალიზებია კრიტიკულად, არ შეგვიფასებია ის პრობლემა, რასაც ქვია ჩვენი პრობლემები და კონფლიქტი აფხაზეთთან და ოსეთთან.
კი. და კიდევ შევხეთ ერთ თემას, ეს არის манипуляციები, წაგებული ომის წარმოქმნა გამარჯვებულ ომად. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა
და ის ყოველთვის შემდეგ
აქ მნიშვნელოვანი როლი თამაშია მედიამაც, რომელიც დაეხმარა ხელისუფლებას და ნუ ვიცით რომ მედია სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კონტროლქვეშ იყო ფაქტობრივად, მით უმეტეს ტელევიზიები და აი ეს ყმადაღებული ასე ვთქვათ პრემიერა, гранდიოზული პრემიერა, რომელიც მოუწყვეს აი ამ ამერიკულ ფილმს, ხო, ქართულ ამერიკულ ფილმს აგვისტოს 5 დღე. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, ნუ მე მახსოვს და ალბათ ნინიასაც ახსოვს, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების რეაქცია, როცა კრიტიკული აზრი გამოვთქვით და არა მარტო მე დაშენ, არამედ ჩემმა სხვა კოლეგებმაც ამ ფილმზე. Ну, შევირაც ხეთ ეს მოღალატეებად, რუსეთის აგენტებად ასეთი აზრიც იყო, ძალიან გავრცელებული იყო მაშინ და ადამიანები, სერიოზული ადამიანები, რომელთაც პირადად პატრუსაობდნენ, რომ ეს იყო შედევრი ამ ფილმზე, იტირეს და ასე შემდეგ. უცნაურია, რომ ამდენი დრო გავიდა, დღეს უკვე ამ ფილმს აღარ იხსენებენ, რადგანაც როგორც ჩანს, მაინც მიხვდნენ, რომ ამ ფილმ არათუ არ იმუშავა, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ უკუშედეგის გამოიყო. ჩვენ გვაქვს კიდე 5 წუთი და არ ვიცი ბოლომდე მოვისმენთ თუ არა, მაგრამ სულ პატარა ფრაგმენტი ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტისა მინდა მოვისმინო, აი პრემიერის, რომელიც ჩატარდა თბილისში აგვისტოს 5 დღის პრემიერის.
საერთოდ ალბათ ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და გათვლილი. ყოველ შემთხვევაში წესით და რიგით ასე უნდა ყოფილიყო. პრესკონფერენცია წითელი ხალიჩა, მოწვეული სტუმრები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები, გლამური. თუმცა საბოლოო ჯამში ყოველ წინასწარ დაგეგმილმა საათმა მინიმუმ საათნახევრით გადაიწია, გადმოიწია. აი მაგალითად ფილმის ჩვენება ჯერ 5-ის ნახევარზე იყო დაგეგმილი, შემდეგ 6-ზე. ბოლოს კინოთეატრ რუსთაველის დიდი და მცირე დარბაზის ეკრანები დაახლოებით 7 საათისათვის აენთო, რადგან მოწვეული სტუმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბარემ აქ ვთქვათ მათი რიცხვი 840 შეადგენდა, მაგალითად 7-ის ნახევარზე ჯერ კიდევ დაიარებოდა წითელ ხალიჩაზე. მართალია საკმაოდ უხერხულისვლით, თუმცა პომპეზური, მაგრამ უმეტესად შავფერებში გადაწყვეტილი სამოსით. იყო აქა იქ ალი წითელი, ან ატმისფერი, ზოგან კრემისფერიც, ზურმუხტისფერიც. სულ ცოტა ხნით მივატოვოთ წითელი ხალიჩა და კონფერენციაზე სასტუმრო რედისონში გადავინაცვლოთ, რომლის მთავარი გმირები ფილმში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლის შემსრულებელი, წარმოშობით კუბელი, ჰოლივუდის ცნობილი ვარსკვლავი ენდი გარსია და ფილმის რეჟისორი, წარმოშობით ფინელი, ასე თქვათ ზედმეტად ხალისიანი და ენერგიული რენი ჰარლინი იყო. პირველი სიტყვაც შესაბამისად მას ერგო: მოხარული ვარ, რომ ჩემს მეორე სამშობლოში დავბრუნდი. ამ სიტყვებით გახსნა რენი ჰარლინმა პრესკონფერენცია. მოდით მოვისმინოთ, როგორ დაიწყო მან ფილმზე მუშაობა. და აქ ერთი შენიშნვაც: მისი სიტყვების თარგმნისას ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს მოვიხსენიებთ მხოლოდ და მხოლოდ სახელით მიშა, რადგან რენი ჰარლინი მას პრესკონფერენციის მსვლელობისას სწორედ ასე მოიხსენიებს.
I came to Georgia 2 years ago. I had read the news. I was
საქართველოში 2 წლის წინ ჩამოვედი, გავეცანი ინფორმაციას, გამოვიკითხე რა ხდებოდა, დავიწყე ხალხთან საუბარი. ველაპარაკე ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დევნილებს, შემდეგ წავიკითხე გაეროს, ევროკავშირისა და Human Rights Watch-ის ანგარიშები, რათა გამეგო რეალურად რასთან მქონდა საქმე. შევხვდი მიშას, მე მინდოდა ყველაფერი მცოდნოდა.
ფილმის გადაღება ჰოლივუდელმა რეჟისორმა აგვისტოს ომის დასრულებიდან ზუსტად 1 წლის თავზე დაიწყო. როდესაც გორის დატოვების სცენას ვიღებდით, არ გჭირდებოდა ხალხისთვის მიგვეთითებინა რა და როგორ გაეკეთებინა. ტკივილი იმდენად ახალი იყო, რომ მისი ხელოვნურად გაწოცხლება არ დაგვჭირდა. ისინებს რენიჰარი.
ეს სიუჟეტი იმიტომ გაუშვი, რომ უბრალოდ გაიხსენოს რადიო მსმენელმა, ასე კი როგორ რას
ეიფორია
ქვეყანაში და მიშას შეხვდი, სად არის ახლა ეს რეჟისორი, არავინ არ იცის და მაშინ რამის ეროვნულ გმირად გამოაცხადეთ. რამდენი ხანი გავიდა, სულ 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ რამდენი რამე შეიცვალა ქვეყანაში. რა შეიძლება დავასკვნათ ამ ყველაფრისგან, რაც ხვალ არ გამეორდეს? კარგი, თავი დავანებოთ ხელისუფლებას, მე საზოგადოებაზე ვლაპარაკობ, კიდევ გვაქვს ცოტა ნახევარი.
ძალიან რთული კითხვა არის ის, რომ იგივე არ განმეორდეს ხო, რასაკვირველია ისევ და ისევ ის, რომ სწორად შევაფასოთ, გავაანალიზოთ და
დავეჭვდეთ, რომ ხომ ჩვენს მანიპულაციას ხო არ ეწევა ვინმე.
რასაკვირველია, ყოველთვის ამით დავეჭვდეთ ნებისმიერ მომენტში. ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს ერთადერთი ჭეშმარიტება, შეიძლება განსხვავებული აზრიც არსებობდეს. მაგრამ თუ მხოლოდ ხელისუფლებაზე ვილაპარაკებთ, ძალიან ეჭვი მეპარება, რომ იგივე გაიგონ, იმიტომ რომ რასაც ვუყურებ მე დღევანდელი ხელისუფლება, პრაქტიკულად იგივე შეცდომებს უშვებს, რასაც წინა ხელისუფლება. ნებისმიერ ხელისუფალს საქართველოში ჯერ ისე ვერ მივედით იქამდე, რომ ყოველთვის ფიქრობს, რომ ის სამუდამოდ არის და ის ყოველთვის იმ ადგილზე იქნება, სადაც არის. ამიტომ ასეთ დროს ძალიან ძნელია ფიქრობდა იმაზე, რომ ნებისმიერი შეცდომა შეიძლება წინ დაგხვდეს. რაც შეეხება თვითონ ამ ფილმს, რისთვის შეიქმნა, რატომ შეიქმნა, ალბათ მარტივია ხო, ვერაფერს ორიგინალურს ვერ ვიტყვი, რასაკვირველია ეს ჭირდებოდა ქვეყანას, მის ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც ალბათ, მაგრამ ამან ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ
ვერ იმუშავა, რომ დაკვეთა იყო პოლიტიკური დაკვეთა.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა და ამას ჰქონდა ესეთი კონკრეტული მიზანი, რაც რის პირობებშიც ნამდვილი ხელოვნება არ იქნება. ის არის ყოველთვის ყალბი, არადამაჯერებელი, ბუტაფორიული, აი ბუტაფორიული იყო არა მხოლოდ ფილმი, არამედ ის პრემიერაც, რომელიც მოაწყვეს და არ ვიცი რა შეიძლება კიდევ რომ თქვა.
კეთილი, ამ ჩვენ მაინც უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენს მანიპულაციას ვერავინ ვერ შეძლებს და მით უმეტეს ვერ გამოიყენებს ომს იმისათვის, რომ ჩვენი მანიპულაცია მოხდეს, ჩვენი გრძნობების მანიპულაცია პირველ რიგში და ჩვენი ღირსების. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნინია კაკაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით აგვისტოს მოვლენებზე. დღეს მთელი გადაცემა მიუძღვნით ამ თემას და ეს ბუნებრივია. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.